chokwata omusu yoku kwama Yesu
chino ochipama ungende wetu vembimbiliya ochipama chilongiso lyembimbiliya kwenda obisungo vyaposoka kala letu osimbu ochipama ungende wetu vembimbiliya chikasilove
yoku kwama Yesu ochokwata omusu yoku kwama Yesu.
Kuokola tukasivali okukwimbira olopandu kwenda asivayo twapandula chalwa kutulavela wimenyo vyetu utanya wosi chiro tukasivali kulilongisa ondaka yove kaitulomboloka te spiritu lyove ituilombolwila chiwa omoni acho tulaleka spiritu santu okutulombolwila ondaka yove ondi kuyangala Yesu amen okwetu tukasio kwa mako kelivulu lya tendero okapitulu kacho dash tukasi kelivulu lya tendero okapitulu kacho dash etali tukasi lochimaho chiti alumbeta opalata tukasi okutala vaisareli okufetika ungende wavo osimbu handika vafetikile vatuwile okulinga vimwe echichasulako vasesamenene okulinga osimbu handika vavotokele okutela alumbeta avali opalata ungende wavo wovekalasoko ufetika kochinimbu 11 chokapitulu kalo noke tukachimola chiwa tukasia ndio kufetika okutanga ochinimbu cha tete lechi chavali. Yehova wapopiala Mose hati, tunga olombeta vivali vyo palata. Ovitunga lokuvitera, okala lavyo okukovonga omanu, lokukatula ochilombo. Kulo tulete etendero liavali, lika siochinde kase chuvangi. Konyima tuwa mwini okuti omunu opisiwa, ngonda okutipali olombangi vivali. Upange walumbeta acho wakala woku sapuila vaizalele kuti vama kolungende wavo wavekala soko. Chalombo yoko kuti omo wingi waluile chalwa kachiteniwa oku popia lomunu lomunu kuti etali okwenda. Suku vati otela alumbeta vali no kechi asikiwa echichikasi komanu oku vasapuila kuti owala yokwenda yapitira. Tukasiko chinimbu cha tatu lechi chakwana. Echikavalika vyo vyasikiwa. Ocho wingi wosi uliongo lwila kokuove, kuvela uombaraka yo kumwanehena na Yehova. Puwai ndavasi kalumu wa mwelika, ovasongwi, okutia kulu vapata, avaizareli, ovo valisongo lwila, ovo valiongo lwila kokuove. Kulo kwa kala ndomo alumbeta acho asikiwa. Okusikiwa kwa lumbeta lumosi, kwakala okuti mwasongwi ovolika valikongela ko tavernakulu. Eci citwivaluiso okuti kukakala olumbeta luasulako pokupilila ekongelo. Ndakolela okuti olumbeta luaco lukakala ondaka ya Kristu ina ikasulako okukovonga vavaye. Eye watumatuma alaleko alwa. Elaleko liaye liasulako kekongelo liokola edikea liti tala na ikuvelo lokutotola. Ndamuni woyevo ndaka yange kwenje onjulwila epito, njingina kokwaye ndialaye leye olialame. Chika sike situ lwilo kapitulu katatu wachinimbu vinti. Kolumbeta lwasulako, Yesu okakovonga omanu vaye kolwali. Lolumbeta lumosilika, luna luka sio ndaka ya sulako ya Kristu, vakwa Kristu vosi valikongela pamosi. Echi ocho okupiwa kwe kongero kirulieve. Tukasiko chinimbu sinku toke sete. Nda osikira ochirunga ocho ovilombo vikasi kutundilo vikatuka. Echi osikira vali ochirunga okutionjanja ya vali ocho ovilombo vikasi kosul vikatuka. Olonjanja vyosi pokukatuka olumbeta lusikiwa. Pwani echi osika okuongolola omanu. Okusika kwacho kakusoki lokukua kusikira ochirunga. Kulo tulete kutu okusikiwa kwa lumbeta wacho kwa kala okukongela omanu pamosi. Pwani okusika kwacho kwa litepa kwa kala okusika kwa kuvotoka ungende. Kwa kala vo okusika kwa kusapula okutikuli ovita njivalu kwa kutiechi ndwakala kimbo vovo mona. Olonjanja vyalwa konembre yetu kwa kala ombungu. Echivasika ombungu, mbungu chalombeoka ombinga yochinyama chimwe. Kuli ombungu yefendero, kuli ombungu yolo hutidilo, kuli ombungu yonambi, kuli ombungu yokuti, kuli akombeve ya vimbo. Okusika kwa chokwa litepa, kwenje haicho vochakala vochilombo chava Isareli. Kali yetu kwa siko chinimbu nove, ondaka ya suku yiti, vofeka yene, ndawendi kovita okuyaka lova nyani. Vokangisi, ocho vusika okusikira ochirunga okuti wivaluki wala Yehova sukuyene, loku popelwa kova nyali vene. Yakulo tulecho kuti alumbeta akala volupange ukwavo. Olonjanja vyosi echi unyani ava sanga sanga, loku vayakisa chasukrile okusika olumbeta okusapuira omanu okuti kuliovita. Kochinimbu ndesh, vatiketeke liye sanju, liene, laliovo, kolo festa viene, loku. Koku moneha kuolo saini viene, ocho vusika olumbeta, okusikira ovilumba viene vyo kupia elisi, lovitunda sonde viene vyo mbembwa, olumbeta vyu wivaluisi sukuyene. Ame ndi Yehova, ame sukuyene. Hachokolika, alumbeta akala volupanke wokusapula ovipito pamwe vyevi vipita pokatiko chilombo. Alumbeta acho atungirwe lo palata, twamola konyima okutio palata ochindekase chepopero. Alumbeta alo oo akala okuviriki ya omanu vapoperiwa. Eyoyo onjira suku aendisa layo omanu vaye vekala soko. Olonjanja vyosi alumbeta asika omanu vakunihine okuti evero lio kwenda. Hale pamwe ofeshta, hale pamwe kulio chirunga. Kwenje alumbeta acho akalavo okuivaluisa suku yavo. Kalieko vinimbu onze landoze vati kunyamo wavali vosain yavali keteke lia kunyavali kosain elende lia yeluka kotaverna kuluyu vangi. Ocho vaizareli vatunda vekala soko lia sinai okutunda ochisoko ochisoko elende lia talama vekala soko lia parane. Okwetuo vinimbu vilo ovyo vile kisa efeti kilo liungende wa vaizareli. Tundea pa vatunda kengito toke palo vatala merengo komunda sinai lokula voka ndomo suku avalongisa okwenda. Kalie chikulo yapa vafetika ungende wavo, vafetika okwenda, owingi wakahanda ngala, waenda elandati vekala soko. Vatunda kengito, vapitina komunda sinai, komunda ilo vakalako chitena unyamo, vakalako okukeverela ovihandereko vya suku. Vatambula esongwilo lio kutela alumbeta kwenje vachilinga. Kalie alumbeta asikiwa. Kwenje omala vaisareli vafetika ungende. Osimbu handi katua meneko tukasio kutiuka na itoko nyima okuivaluka vina twalilongisa kwa kapitulu kavali. Twalilongisa kutivale wii ovo vatungire konene yotavernakulu. Mosela arone vatungire vepati. Merari watungire konorte yotavernakulu. Ngerisione wakala kepati likuavo lio kuingina kwekumbi. Kwenda kohata watungire kosulu. Omanuvosi vakuavo vatungire konyima yolombaraka vya vale wii. Yunda la Yesakare la Sevulono vatungire kutundilo. Ndani Asule la Nafitali vatungile ko norte, Efarimi, Manase la Benjamini vatungile kutakero, kwenda Ruvene la Simeone kwenda Ngati vatungile ko sulu. Etekelimwe okuchao mene, omala ba Israeli vamona okuti elende lyavotoka. Epata lepata lyafetika okukutakuta okavitelekavo, valewi vatungulula o tabernakulu, chakala esakala lolyalwa momo etekelio kwenda lyeya. Nye valinga tete, ochinacha tete valinga vasika halumbeta, kwa vaso ya jova fetika okwenda, kwenda okwenda kwacho, chakala ndomo, epata liyako hata, vana vambata ochikasia chovisira, ovo vapita kwa vaso, momo ochikasia ocho chakala okusongwira omanu, onjira jove kalasoko. Haicho voe talililo Kristu weye osongwira ekongero liaye, ke kalasoko liolwa lirulo, ochikasia chovisira, chikasi ochindekase cha Yesu Kristu. Tulecho kuti olumbeta luatete, luakala luokusapwira mosela arone, kwenda ava vambata ochikasia kwa vaso yo wingi wosi, echi olumbeta luavali lusika, mukwama Yuda la Yesakare kwenda Sevulono. Mokwavo mukwama epata liangerisione la Merari vana vambata ovikuata vimwe vitia melavo tabernakulu. Obo bakala lo chikundi chokwambata olongunji vyo tabernakulu lo vipa viacho. Olumbeta lusika vali kwenje epata lia Ruvene la Simeone kwenda Ngati vakatuka. Echi olumbeta luasika vali ocho vako hata vakatuka lo kwambata ovikuata vyosi vyo tabernakulu. Ochikasia hachoko momo ocho chapita ale kovaso la vakwavo. Obo batuwire ukwambata ovikuata vyacho kapepe. Konyima yavo kukwama epata lia Efarimi leli lia Manase kwenda lia Benjamini. Okusulako olumbeta lusika vali kwenje epata lia Ndani la Hasere kwenda Nafitali la Liovo likatuka. Konyima ya vosi kuya vana wakala onenga. Chalomboloka kuya omanu vana vachitiwa lolo hueli vya litenga. Ndeji uizareli olikwela lue ngito. Omanu wava ovo vasulile konyima ya vosi. Ovoka vakuni hinea pavati ya mena. Momo wakala onenga. Omanu wava ovo vakoka ovitangive kala soko. Ndango ukwenje unatutanga kovisila 24. Wapembula onduko ya suku. Watia menele voko chimuka chilo. Momo ishaye wakala uengi toinaye eye wakala uizareli. Datutenda olonjanja olumbeta luasikiwa. Tumono kutiolua luasikiwa olonjanja epanduvali. Kerivu lulia situlwilo. Tumona avo kusika kuta kwa alumbeta epanduvali. Echichile kisa okuti alumbeta acho. Asikila omala ba Israeli. Kotembo ina yohari ya alwa yiyiri lao lwali. Pokusikiwa kwa lumbeta acho epanduvali. Ba Israeli vosi vakatunda kolonene vingi vingi. Vasandokaila lokuli ongolwila kimbolikola. Kuli omanu vamwe vapengisa ondaka yacho ya lumbeta. Vamwe vakongera alumbeta tutanga kwa Korintu ya tete 15:52 lo lumbeta loke situlwilo. Lokupopia vati ekongero likapita abobo hali ya alwa. Panyo lumbeta lukasi kwa Korintu. Chikasi ondaka ya monomanu yina ya lombolo luavari chiwa tolwa kwa Vatesalonike ya tete 4:16. Hati momo ngala eye mwene otunda kilu leviriki yolondaka yungero unene. Kwenda lo lumbeta luasuku. Kwenje ababa favu Kristu vapinduka tete. Ondaka ya yase tahala yungero kwenda yali soka londaka yolumbeta. Echi ndichipopia ndomo momo kesitulilo okapitulu katete ojinimbu deish. Ondaka iti ndakala ve spiritu etekeli angala. Ndayeva konyima yange ondaka yinene hutingo yolumbeta yalinga iti. Echi omola chisone haveri vulu chituma kakongerwe panduvali. Vasa puida hati ame tete haime kwasula. Echi okwetu yuano apukukako okutala uwakala loku popiala ye. Wamola Yesu vulamba waye. Haye ochitunda chinene. Ondaka ya ye ya setahala olumbeta. Eteke ya okupirila ekongelo lia ye. Ondaka ya ye oyo ikapindula ababa fila vungala. Kwenda ikapongolola ababa singiwa lomwenyo. Habatambula etimba liokalie. Apa wasanga olumbeta ocho. Alikwete loma la Israeli. Alumbeta oo abasongwira kungende wavo wabekala soko. Alumbeta haovo alaika okuvatiula kofeka yavo. Ovinimbu vikwa imo vile kisa ndomo apata alikuwa mapo kwenda. Etutuka si okulombokela kochinimbu 29. Kochinimbu chacho oko 29 ondaka yasuku yoyo. Yiti Mose yuwa popia la hovava omola rewele. Umindiane nda tembo ya Mose hati etutuenda kuna kwa popia Yehova hati ndumwiha ocho enju wenda, wenda letu tukulinga chiwa momo Yehova watu kuila Israeli echi chiwa. Kulo tulete ndomo Mose ali sangala nda tembo yaye kwenda ndomo eye olaleka okukala lavo. Echichilekisa ndomo etutua kwa kongero etali tukasi olongende kwenda ovingendele ikirulieve. Tukasiveka la soko puwain tuwa kolapo momo tukasila Yesu Kristu. Ndechi Mose alaleka nda tembo yaye haichovo etali etu ava kwetu. Tulalekiwa londa kayiti enju tungaletu. Chitava ove okala avoko festa ya chochikola nda umola suku vekolelo ya Yesu Kristu. Chi wachalwa ukulonga kochipala cha Yesu. Etu katuavelelepo vakwetu. Tukasi vakwa kandu vapopelwa omolio chalicha suku. Okwetu ndaolete okutio suku ila epopelo kukava njeko nyima enjuko kwaye kwenche opopeliwa. Echi wapopelelwe kalie chitava okwendela pamosiletu. Ungende wacho walonga kosiono. Hasiono ya paloposiko panyo siono yokiru. O Yeruzalemu yokalie inaitunda kusuku. Hayo ya posuiswa ndechi ondombwa yaliposuisirwa sandombwa yaye. Kochinimbu 30 tutanga vati. Pwanyihovava wakumbulula hati siendi. Ngenda kofeka yetu kuvanga ndiange. Siendi ngenda kofeka yetu kuvanga ndiange. Ya Mose yo lopwa mako kupopya. Chimone hango kutinda tembo yaye. Kayongola okwenda lavo. Pwanyoyongola okutyukira kimboli yaye. Chilo Mose utambulula. Pwanyita yungule kupopya kutyo chili. Olonjenja vyalwa Yesu olale komanu okwenda laye. Pwanyivalwa kavatawa okwenda la Yesu. Kulo Mose kochinimbu 31 okweteko olondaka hati. Mose wapopya. Ati avoyo, kukatusye, momo we wakuni handomo tutunga tunga ovirombo vyetu vekala soko olinga ovaso etu. Kulo otulete wokuti, olondaka vya Mose, kavindomboloka ngochiwa. Suku wosa pwilire okuti uteke vaka mola ongunchi yondalu, kwenda utanya elende, kwenda okuti ochikasha chovisira, ocho chivaso ngwira. Ovinacho evi, vika siyo chindekase cha Kristu. Echichile kisa okuti suku weyo vasongwira. Poinkulo tulete okuti Mose opinga ndatembo ya yo kutiolinga usongwi wavo. Vati ovya ndatembo yange, ove wakuni hao feka, omoniacho kalaletu kwenje otusongwira. Ndakoleto okuti, ndawa vasongwira mwechiwa. Poinsuku, kayo ngola okuti, omanuvaye vasongwirwa lomanu vakwavo. Sekuluulo, kakuni hine chisuku wa yongwire lomanu vaye. Echi okwetu hacho wachitangiche tuwetali. Akongero ayeva vali chalwa olondaka vya vana vali longisa. Olondaka vya suku chisule. Olonjanjao manuvacho kava kwete spiritu ya suku. Echi chika siyo kukoka okuti akongero walwa alonga vusenge. Etali lilo wasongwi vakongero vakwete upange walwa okusongwi la chiwa omanu. Okuti lo mwengina vekongero lelongiso nini. Okwetu osongwi chilonga sihandi okukupula. Kristu weye okasi utwewe kongero ove osongwi la. Ochiri okuti Kristu weye okasi okusongwira ekongero liove hale watuwa okupula pamwe okupula pula komanu ndomo olisongwira. Ochinimbu chilo chilo kiso kuti Mose wapya. Echikachiko mohisa momo Mose wakala mwenyo munu ndetu. Wakala ukwa kandu ndetu. Momo nyendipo pera okuti Mose wapya. Momo wasetekere okupinga esongwiro lio munu. Omunu una ofuimina venyunu ndeye. Esongwiro lia suku hayeko. Pwanchi mwe ndako muha checho kutinda ngochi similo chacho chapya. Haimolu mwe Mose wachirekisa kokwetu. Ndakuni hokuti oloneke vilo. Ndaumwe olinga chimwe chapya. Katava okuti chikala kutanya. Pwanye chihachoko Mose alinga. Kalie kochinimbu 33 la 34. Tulecho kuti ovavo toka. Vovo vafetiko kwenda. Suku weye walinga usongwi wavo. Haye wavapitila kovaso. Loku vale kisa ofeka. Kachasukirile vali okutinda tembo ya Mose. Ovasongwira onjira. Kochinimbu 35 la 36. Vati kwenda vali posi ochikasia chatundira. Mose wapopya hati ya Yehova votoka. Ovanyali vove vasanduke. Aba vakusuvuka vakutire. Lechi ochikasia chatalama. Wapopya hati ya Yehova tiuka kolohuluwa. Vyolo hunukain vya Baizareli. Chimoleha okuti, olomele vyosi kwenda akumbi, Mose watu wile okuli kutilila lohutililo yilo, otembo yosi vakala vekala soko. Ovinimbu vilo ovyo vikasi Yesu lilo lio kapitulu kekui. Kalie tukasi okulombokela kwa kapitulu 11. Okapitulu ukalo tukasi wokumolo kuchomala Baizareli vasi ya umunda sinai. Okapitulu 11 la ndoze vile kisa ndomo obobafetika ungende wokulonga kokandesi mbarneya. Tukamolo kuti olonjanja vyosi vasangi walovitangi valishonshona. Ondaka yilo inene chalwa. Kwenda ikwete elongiso linene kokwetu. Tukasi okufetika okutango chinimbu cha tete. Omanu valishonswina ohali yavo. Kwenje Yehova wachiyeva. Echi Yehova achiyeva. Ochuonyengo yaye ya wenguka. ondalu ya Yehova ya taima pokati kavo kwenje yalia olonepa vimwe vyakala kasukijo ochilombo ya olonjanja vyosi omanuvali sionsiona echivali sionsiona ulamba wasuku wava monehena alisioswino havo kaho kuatisile ndango etalililo kulio manuvalu wabatu wango kulisionsiona kwenda okupisa echilocho okwe tukuni hokuti echikachisanjwisa suku omanuvacho vali soka ndava kavale terachimwe chiwa chitunda peka lya suku suku pwain oyongola okuti ove okala umwe osanjukira vokwaye esumo limbapo ninga ndechi upostoro wangala apo pya hati sanjukirivu ngala kalietu kasiko chinimbu chavali lechichatatu ocho manu vaviriki ya Mose Mose wali kutirira ku Yehova kwenje ondalu yaima ocho usenge wacho votukula vati tavera chalomboloka ndalu yitaima omo ondalu ya Yehova yataimina pokati kavo ovinimbuviro vitulekisa echi chakala kosi yeli yeyo lyavo tumwina kovo omanu vanena ovitangi vyacho ndango etaliliro chitava mwene vekongero tukuliha omanu vana vatuwa okunena olombonde pokati kava kwavo tulunguki lomanu vacho ochinimbu chakona vati omanu ava vali vandeka ngo kuva Israeli vafetika okukwata ohatu yalwa kwenche va Israeli lavovo vali lavali valinga vati ndatwa kale lositu yokulya olete heli wako kawo vitangipo katikavo chakala omanu vana vali kwelele onenga ababo vana vali tengelela vaengito kuti kavakuni hine kepatalie vatyamela omanu vacho twavamola ale konyima echi twalilongisa ndomo va Israeli vatungile vachilombo ovo kavakuni hine ndango chikoti chavo lokwenda kwavo vekala soko vachilingira ngo ongangu vakala okuti kengito kwasiala epata pwain ku Israeli kukwetevo onene yimwe vakala pokati kolonjira vivali kengito vasoleko pwain kukala vekala soko vachisolevo oloneke viro omanundava ovo valua vakongero etu upange wavo okutenga ovina vyolwalile vivya suku vokati kosemana vaenda mwene ndava kwalwali pwain echi chipitila keteke lyefendelo vapongoloka lundi ngo vakwa Kristu omanu vacho vakasionenga kavakulihine pi vatyamela ochikoti chavo kavachikulihine anyamongasi kupange usongwi ndamola okuti omanu vasoka ndava ovo vakoka koka ovitangi vekongero upange wavo kwendela pamosi lolwali kwenda lekongero chosi vachambatira pamosi vamwe vasole ngo kuya konembele nda kukwete ofesta pamwe ketegelio chipito chimwe pwainda kukwete elilongiso lyondaka kavakwatako vaenda koliavo ndango okutumala kovaso kavatava kavatava kukala ochipepilo chikasia cha Yehova okuvatala swi kavakulihine heli evakolera ekolero lyavo kalikwete olombombo momo kaliatungile kusuku ndango vakwavo valile pusula ondaka kokwavo lachimwe ngo valetemo momo asumuluho alomboloka lika komunu okwete espiritu sandu volwalika vaswimo vekongelovo kavaswimo vakasi ngo kuluvonjila kuluvusenge avaovo vanena itangi vakongelo tukasi okutyuka kochinimbu chetu nye omanu valo vayongwile yevelela ochinimbu chikwaimo kochinimbu singu vati twaivaluka olonsi twalialia ngo chali vengito lovitende lolomelau layupolu losapola lovayu pwain chilo ovitima vyetu vyahongwa katukwete vali echi tuvanja temana eilika talango okwetu okutuwa komunu vali sionswino okulya vakulihine okuti vekala soko kavasangi ombisi momo kamuli alui ndango ovitala omo liacho vaivaluka ombisi valile lile kengito kengito vakala lombisi yalwa pwain ndakolelavo okuti echi vakala kengito kakupumbi okuti vali yeyelevo okulya etekeleteke ombisi ngo pwain chilo oyo vaivaluka ovo tuleti okuti kavakwete ovitima vyolopandu kwenje vafetika okulivela va Israeli vayeva eli yeyo lyomanu kwenje lavole vaiñinavo vokuliyeya kwacho chakala mwene nduve yumwe usambuka okuti etali uli kuyu hena kuyo alisoswina omanu ava alisandula kochilombo chosi cha Israeli kwenje owiñi wosi waivaluka kengito pwain okuliyeya kwacho kwafetika lomanu vana vatengiwa chalomboloka kwafetika lomanu vana kavakale va Israeli vana vakala okuti onele va Israeli onele va engito noke vasambwisa kovakwavo twachipopya ale konyima okuti omanu ava oloneke viro tuvakwetevo vakongero etu vo vana okuti kulu vakasi volwali kulu vakasi vekongero omanu vacho vanyola ekongero momo olonjanja vyosi vali shoshona kwenje vasambwisako ekongero kulo tulete kuti chatete vali yeya okuti vakava okulya mana Olomene vyosi suku wabanyi haha omana. Panyovo kawa iyongwile vali. Echi ocho chitangiche tundeko ngero etali. Olonjanja vyalwa omanu wasukira echi suku kawa ihine. Okwe tuhusapuila okuti. Okulia kutunda kusuku okwo kwa verapo. Kukasaka lale ngo toke chiku kokela okusokolola kuna watu ndire ale. Mbiyove wakala kukwa kulandisa o walende. Momo kulio manu wamwe pamwe wakala kupangiwa kulandisa walende. Kalie chilo omo watava kungala. Kakwe tevali echi alandisa. Kwenje eyeo fetiko kunichoshona. Noke ivalu kwa kutie chindakala volwali. Opondanda landisa ale. Opondandi kwete okalombongo. Waivala akokuti ngala onyiha omana yochili. Okwetu wakambali anke. Ngasi okulonga kokuove londa kayiro. Kukavanje konyima. Momo kuvanja vanja konyima. Chiko kwa kunyoneha. Onyukira yalire kanjira. Owolu sapolu wakulu. Ove watava kungala. Walandisa leo walende. Kukavanje vali konyima. Vanjako vaso. Tala omana suku wa kuinha. Kwenje oyoyi kutena. Tala ku Yehova. Kwenje Yehova okuinha. Echi olite kulalacho. Suku wa kukwatise. Kwenda akulave. Tulisanga kochipa machahena. Siala pochiwa.
Eli hulu ya suku.
Chipama ungende wetu ve mbimbiria chapiti na kesuliro. Onjongole yetu yeyi okuti elongiso lyo ndaka ya suku wa Yehova lya kukwatisa. Omoniacho tulavoka ukanda wove lokutu sapwira kondomo osolio chipama chacho. Tusonehele kokasha postal 831 Lubangu, Angola. Kokasha postal 831 Lubangu, Angola. Lali pochiwa, tulisanga vani hena, kochipama chikwavo, suku akusumuluise.
Tanga,